Добро утро на всички. Надявам се, че и днешния ден и от тук нататък ви заварваме в добро здраве и далеч от това, което напоследък най-много се пазим. Искам да ви благодаря за това, че проявявате интерес към и се отзовахте на поканата ни да дискутираме с вас нашата готовност да отговорим на новото предизвикателство. Пред вас е борда на фонда на фондовете, Светослава Георгиева, която е изпълнителен директор и член на управителния съвет, господин Александър Георгиев, който е изпълнителен директор и заместник-председател на управителния съвет, и аз, Мартин Дановски, който съм председател на управителния съвет на дружество. Поводът за днешната среща е да ви запознаем с нашата готовност да отговорим на това ново предизвикателство, което заразата, плъзнала по целия свят, ни доведе. Тази здравна криза, от която очакваме, слабо предвидими към момента, но определено с висока степен на поражения, икономически и социални последици. Не само за живота ни като хора, но и за това, което правим в обществения и в икономическата сфера. Повечето държави в Европейския съюз, включително България, много ясно и категорично в определена степен отговориха на това предизвикателство. България считаме, че изключително навременно въведе първата категория мерки, които бяха най-необходими за запазване на здравето и живота ни. И бих казал, че това се оценява на доста високо ниво като правилно решение. Но не по-маловажно, по отношение на нашия живот днес и в бъдеще, се отчита това какво трябва да направим като действия, за да запазим потенциала на икономиката и да запазим нейните възможности в бъдеще. Съвсем естествено, тази първа вълна мерки, икономически мерки, бяха насочени към това да бъде подкрепена и да бъде запазена заетостта на най-ценния капитал, който ние всички вярваме, че притежаваме, това е човешкия капитал. Той да не бъде девалвиран, той да бъде запазен в добра кондиция. Но това са познативи мерки, така известни като 60-40, мярката за предоставяне на безлихвени кредити за трудещи се, които са в неплатен отпуск, и още мерки, знаем, че се подготвят и скоро ще бъдат представени на обществеността и на бизнеса. Тук идва място да кажа, че Фонда на фондовете като уникална национална институция, като уникална национална финансова институция, определено смятаме, че можем да допринесем за това тези общи усилия да имат по-добър резултат. Как можем да допринесем? Най-вече с това, което се научихме да правим към момента най-добре. Да структурираме и да инвестираме чрез публичните финансови инструменти, които са подкрепени конкретно в нашия случай със средства от Европейския съюз. Съвсем мимоходом, за повечето от вас вероятно не е необходимо, но съвсем мимоходом бих искал да кажа, че ние управляваме над 1 млрд. 200 млн. лв. публичен ресурс. Допълнително малко над тази сума допълнително сме привлекли частни средства, които влизат в икономиката, и над 60% от този над 2 милиарда и половина ресурс вече сме го пуснали на пазара под различни форми. Гаранции, кредити, заеми, също така и рисково дялово финансиране. Точно в този момент, когато не само различните вериги на доставки, не само икономическите отношения, считаме, че ще бъдат по някакъв начин повлияни, разрушени, точно в този момент още по-отчетливо ролята на нашите публични финансови инструменти е ключово важна. Защото Запълваме пазарни несъвършенства, защото влизаме и осигуряваме финансиране там, където то не достига. Защото също така поемаме риск с тези публични средства, където частният капитал и частното финансиране обикновено не го поемат. А времената са и необикновени. Бих казал, че ние сме точно за този момент, където връзките на доверие, които всички виждаме и все повече ще виждаме, са разклатени, да не кажа нарушени, ние трябва да ги възстановяваме по линия на финансово-инвестиционните потоци. Затова следващото представяне, което ще направим с колегите, най-често ще чувате думите облекчаване, разширяване, подобряване, удължаване, все определения, които идват да кажат как към сегашните ни продукти и към новите такива, които ще ви представим, ние ще облекчим положението, което смятаме, че очаква бизнеса и различните обществени групи. Затова сега предоставям думата на колежката ми Светослава Георгиева, за да стартира с представянето.
Благодаря. Добро утро и от мен. Още веднъж благодаря на всички медии за интереса и за вашето присъствие тук днес и за възможността да представим това, което предлагаме в този труден за икономиката момент. Смятаме, че комбинацията между публични и частен ресурс, което, както колегата господин Дановски разказа, е така ключовата роля на финансовите инструменти и част от нашата ежедневна работа. Смисълът на този тип инструменти в кризата се засилва все повече, защото той ще запълни дупки на пазара, които към момента частното съфинансиране не би могъл, тъй като частните инвеститори са предпазливи, всички знаем, консервативни в тази ситуация. Нашите усилия са концентрирани основно в това да облекчим, да направим възможно най-лесно достъпен и най-бързо достъпен на пазара ресурса, с който разполагаме. Освен това, усилията ни са пренасочени в това инструментите, които имаме и с които разполагаме, да отговарят в максимална степен на пазарната реалност. Те да бъдат преструктурирани така, че да отговарят на нуждите, които към момента смятаме, че са много големи и спешни. Работим в три основни направления. Това е пласирането на първо място, пласирането на нов гаранционен продукт. Фонд на фондовете работи с различни гаранционни схеми, но тази гаранционна схема е специално създадена и фокусирана върху това да отговори на ликвидните нужди на малки и средни предприятия в този труден за тях момент. Ние ще предоставим на банките гаранции на стойност 170 милиона лева, като очакваме те да обезпечат в следващата една година, в много кратък период, портфейл от до 850 милиона лева кредити. Това ще са предимно оборотни средства. Оборотни средства под формата на дългосрочни кредити до 10 години, което е доста необикновено. Оборотните средства обикновено се предоставят за по-краткосрочен период. Но целта тук е ние да предоставим временна подкрепа и подпомагане на предприятия, които в периода на кризата са в икономическа несигурност и дейността им рязко се свива. Целта на тази мярка е допълнително да се облекчи административната тежест за кандидатстващите фирми. Тоест инструментът ще бъде възможно най-улекотен, с лесен достъп през банковата система, през банки-партньори, към които ние ще се обърнем, и при възможно най-облекчени условия. Тук е момента да споделим и, че обмисляме възможността тези кредити, предоставени към малки и средни предприятия за разрешаване на ликвидните им проблеми, да бъдат предоставени безлихвено. Възможността за безлихвени кредити ще бъде, обмисля се и ще бъде налична, особено при фирми, които имат волята и желанието да запазят заетостта си такава, каквато е била до момента на кризата. В допълнение предвиждат се и други облекчения, като например удължени гратисни периоди по главницата. Също нещо необичайно, което по принцип банките не предлагат на пазара, са и гратисен период по лихвите. Това е възможност, която ние обмисляме отново като временна мярка за периода на кризата. Най-вече, както вече споменах, лесен достъп до това финансиране, бърз и лесен достъп през банките партньори, с които предстои да влезем в диалог и комуникация. На второ място имаме във фонд на фондовете вече създадена и действаща схема за подкрепа на най-малките стартиращите предприятия, включително и самонети лица. Като това са предприятия наскоро стартирани с кратка или дори почти никаква бизнес история. Те могат да бъдат включително създадени от уязвими групи, групи до 20, млади хора до 29 години, хора с увреждания, хора трайно безработни за повече от 6 месеца. Целта на тази мярка е да поддържа заетостта в малкия частен бизнес и дейността на самонетите лица. Както казах, това е мярка, която вече е налична на пазара през посредниците и банките, с които ние работим. Инструментът към момента има на разположение 24 милиона лева, с възможност да се предостави допълнително финансиране, ако този инструмент бъде бързо изчерпан и така се окаже в помощ на целевите крайни получатели. Важно е да споменем тук, че този инструмент таргетира една целева група крайни получатели, които по принцип всички добре знаем, нямат лесен достъп или въобще нямат такъв до банково финансиране. Тоест, това са фирми с безкредитна история, за която обикновено банките не поемат риск да финансират. По тази програма предприятията, които отговарят на условията, могат да получат до 50 000 лева кредитни средства, отново като оборотни средства и за инвестиционни цели при облекчени условия и по-ниски от пазарните лихви. Както казахме, тук ключовите думи са улесняване, облекчаване на условията. По тази линия ние водим разговори с ресорното министерство, именно Министерството на труда и социалната политика, за да облекчим допълнително условията по този инструмент и евентуално дори да предложим безлихвени кредити, така че те да са възможно най-от полза в момента на кризата, когато тези най-малки и най-уязвими групи, фирми и предприятия имат нужда от подкрепа. На трето място, не на последно място, ние имаме богат портфел от различни инструменти, които, както вече споменахме, са активни на пазара. Ще спомена само два от тях, като тук акцента ще падне върху това отново да улесним, да ускорим тяхното прилагане, да ускорим процеса на финансиране и инвестиране и намалим административните тежести. Ресурсът в сферата на подкрепа за стартиращи компании, иновативни предприятия, такива, които се занимават с високи технологии, ние вярваме, че са бъдещето след кризата. Вярваме, че това са компаниите, които подкрепени днес с помощта на нашият ресурс ще могат да спомогнат за по-бързото възстановяване на икономиката и ще могат необезпокоявани във времето на кризата да имат сигурност за продължително финансиране, за да влагат в дейности с висока добавена стойност. Ресурсът, който имаме наличен на пазара през фондове посредници е 150 милиона лева. За такъв тип дялови инвестиции, рискови инвестиции в стартиращи иновативни компании. Целта тук е усилията са ни насочени основно към ускоряване на тези инвестиции, облекчаване на условията, така че стартиращите компании да могат лесно да се възползват от тях. В допълнение и не на последно място искам отговорно да заявя, че Фонд на фондовете ще продължи да подкрепя и да финансира общини и други проекти, които развиват градската среда и средата, в която ние живеем. Смятаме, че тази подкрепа към инфраструктурни проекти, спортни съоръжения, културни и туристически обекти, така икономически центрове, продължава с пълна сила да е все по-важна и в условията на икономическа криза, тъй като това ще са нещата, които ще спомогнат за бързото възстановяване и бързото излизане от тази криза. Ние разполагаме с ресурс малко над 350 милиона лева, който предоставяме през фондовете си за градско развитие. Те може би са известни вече за някои от нас и от вас. Налични са на пазара от 2018 година и продължават да стоят сериозно на пазара и да са в готовност да подкрепят такива проекти с висока добавена стойност. Това, което обмисляме като допълнителна подкрепа в това направление, е да разширим този продукт, така че той да може да предоставя и оборотно финансиране отново с целта това оборотно финансиране да подкрепи тези проекти да могат да оцелеят по време на кризата и най-вече да го отворим до голяма степен към сектори, които в момента са най-засегнати от кризата. Това са транспорт, туризъм и здравеопазване. Това е, така накратко казано, нашите усилия и фокусът на нашата работа в последните седмици. Разбира се, ние активно си взаимодействаме и съдействаме с различните институции тук на национално ниво, но и на европейско ниво, предвид, че финансирането, с което работим, е от европейски средства, с Европейската комисия, за да случим това, което имаме като цел и мисия, възможно най-бързо в този труден за икономиката момент. Благодаря за вниманието. Колегата Александър Георгиев ще разкаже повече подробности.
Благодаря. Здравейте и от мен. То като че ли не остана кой знае какво да допълвам, може би да навляза малко в детайли на основния ни инструмент, който предлагаме като антикризисна мярка. Това е портфелната гаранция. Вече беше обявено в обществото, че Българска банка за развитие ще приложи такъв инструмент. Ние го прилагаме също, тъй като считаме, че това е най-подходящия отговор на ситуацията, така че да облекчиме финансовия товар върху всички компании от една страна, от друга страна да дадем така малко повече увереност на банковата система, която също да изиграе своята роля в подпомагането на бизнеса. Така че считаме, че това е така най-удачният продукт, който да се използва като антикризисна мярка. Разбира се, хубавото при него е, че той може да остане да се ползва и след изтичане на периода на извънредното положение. Той е също много удачен продукт финансов за възстановяване във времето, в което отново банките биха били несигурни да кредитират бизнеса, но с помощта на една такава гаранционна схема те могат да имат увереност да го правят. Другия важен инструмент, на който трябва да се обърне внимание, това е за най-малките участници в стопанския живот, така наречените микропредприятия. Там, както споменаха и колегите преди малко, сме подготвили една схема, която да осигури финансиране за техните начинания. Тя е, осигуряваме финансиране под формата на кредити, разработваме схема тези кредити да са безплатни за тях. така че да имат и те така глътка въздух в трудните моменти и в последствие в възстановяването. Благодаря ви. Сега, ако имате въпроси...
Добро утро, извинявайте, агенция ПИК. Докато говорихте си, записах няколко бързи въпроса, вие ще кажете дали са правилни. Казвате, че ще се отпускат кредити на лица, които нямат кредитна история. Това как ще гарантира, че тези хора всъщност ще върнат парите? Казвате за обезпечение на целеви групи. Кои са тези целеви групи, ако може да ги кажете конкретно, за да придобият представа хората? И още един въпрос. Казвате, че целта е запазване на работните места, т.е. един работодател може да изтегли кредит, за да задържи своите работници, но той ако няма продукция повече от месец, това означава ли, че не се дублира мярката 60 на 40? Благодаря.
Ще започна с въпроса, кои са целевите групи и за да не стане объркване между различните инструменти, които представихме, тъй като портфолиото ни е доста богато. Тук става въпрос за инструмента за микрокредитиране. Този инструмент е насочен към малки компании, така наречените микропредприятия, от една страна. От друга страна, компании, които наскоро са стартирали своята дейност. Наскоро в последните няколко години. Тоест, те трябва да имат до 3 години към момента. Евентуално обмисляме това да бъде разширено до 5 години. Бизнес история. Идеята на този инструмент е именно ние да подкрепим и да предоставим възможност на банките да подкрепят тази уязвима група на стартиращи компании, които може да са започнали малък семейен бизнес. Аз споменах, че кредитите са до 50 000 лева, т.е. това може да илюстрира така мащаба и размера на тези бизнеси, като идеята е те да бъдат подкрепени в своите начинания, обикновено в инвестиционните си планове, но за периода на кризата, разбира се, и с оборотни средства, така че те да могат да продължат дейността си. Именно това е целта на тази мярка. Тези предприятия може да срещат затруднения в следващите няколко месеца, имайки достъп до това финансиране, което може да бъде разсрочено във времето. Това могат да бъдат относително дългосрочни кредити, което, разбира се, прави тяхното обслужване много по-лесно. Както споменахме, ние обмисляме и възможността тези кредити да бъдат безлихвени за периода на кризата, за да се предостави възможност на тези компании да поемат глътка въздух и да продължат да съществуват най-вече. Именно по този начин ние адресираме запазването на заетостта. Тоест предоставяме възможност на тези компании чрез това финансиране, вместо да затворят своето малко магазинче или фризьорски салон, ресторанче, да се възползват от този кредит, да продължат да поддържат активност и да плащат заплати за периода на кризата, евентуално с безлихвено кредитиране. Относно въпроса за риска, разбира се, тези компании минават през обичайното кандидатстване пред банките. Те предоставят бизнес планове, т.е. представят съвсем отговорно своите бизнеси и своите бизнес цели. В някои от случаите, когато е преценено, може да има и обезпечение, въпреки че нашия стремеж и така начинът, по който сме го структурили, в повечето случаи тези кредити, поне за момента на кризата, да бъдат необезпечени също така.
Само едно допълнение. Да, тези микрокредити са алтернатива на мярката 60 към 40, т.е. даваме възможност за избор на младите компании, както спомена госпожа Георгиева, да изберат, ако техните служители са ценни, ако имат някакви други причини да не се възползват от мярката, могат да се финансират чрез оборотен кредит, за да си запазят персонала.
Добро утро. Станислав Балабанов от телевизия 7-8. Тъй като всичко е прекрасно до момента, това, което казвате, свързано с фондове, с мерки, е супер. Само че аз ще подхода към вас като обикновен български гражданин Вие също сте такива. Вече един месец сме в извънредно положение. До момента на практика една стотинка не е стигнала до обикновения българин. И всеки ден чуваме коментари за мерките за работещия бизнес. А за принудително затворения бизнес кой си грижи? Финансовия министър ме нарече мен маргинал. За маргиналите в България кой си грижи в момента? Има ли изобщо безвъзмезна помощ? Говорим си за кредити, дори и безлихвени, но все пак, уважаеми, те са кредити, които всеки ще трябва да връща един ден, нали така? Изобщо мисли ли си за някаква безвъзмезна помощ към обикновения български гражданин, който е останал без работа и който всеки ден се реди в бюрото по труда? И само да ви дам пример за прословутата 60 на 40 мярка, защото в един много малък семейен бизнес, ако бизнесът е съставен от съпруг и съпруга, които в момента не работят, защото са затворени принудително, как единия ще плаща и ще облекчава заплатата и осигуровките на другия? Мислите ли върху тези неща? Говорим за обикновения български гражданин. Иначе е прекрасно. IT технологиите да се развиват, всичко е супер. Благодаря.
Всъщност, ако разбрах добре въпроса ви, то е дали има мисъл за безвъзмездно подпомагане към обикновения български гражданин.
Точно така.
Въпреки, че имам възможност, няма да избягам от въпроса. Възможността ми е дадена от това, че в момента ви представяме един пакет от мерки, които са ясен мандат на фонда на фондовете конкретно и на спецификите на тази институция, доста ясно предполагат ние да нямаме възможност да отговаряме за подобни мерки. Но въпреки това бих изразил малко по-широки впечатления по отношение на това, което виждаме, че в последните седмици се случва на трудовия и на бизнес пазара. Според мен, една след друга, отделните мерки, които правителството проектира и поетапно пуска на пазара, отразяват по-скоро неговото виждане по отношение на пряката заплаха от крайни липси в ежедневния живот към връщането към нормален икономически процес. Не смятам за необходимо. По-скоро смятам, че сме на едно мнение, колко всеобхватно, как изведнъж всичко беше сложено на масата, как изведнъж много видове нужди при това спиране на процесите в държавите ни, не само в България, извади на масата изключително много нужди. Мисля, че и преди няколко дни господин Томислав Дончев обяви, че всеки момент се очаква публикуване на условията за обсъждане публично на нова грантова схема, която ще бъде насочена към микропредприятията, към наистина най-малките, тези, които са семейни фирми, до 9 човека, с малки обороти, наистина нямат никакъв оборотен капитал в момента. И ако не ме лъже паметта, мисля, че днес това ще направи Министерство на икономиката. Обикновеният български граждан може да бъде разглеждан в много роли. Според мен и с това ще завърша. Той е и участник в икономическия процес, участник в образователния процес, участник в семейния процес. Според мен, с серията мерки, които тръгнаха и които току-що ще се очаква да влезат в движение, той по максимално добър начин, т.е. по максимално добър начин ще бъдат покрити неговите нужди. Разбира се, вратата не само, че не е затворена, а постоянно се мислят нови мерки в тая посока.
И последен въпрос към вас, тъй като сте експерт. Позовавайки се сутринта на думите на генерал Мотавчийски, че спрямо възхода на епидемията, извънредното положение може да продължи и ние не знаем до кога. Все пак да ви повторя, говорим за кредити, които всички ние ще връщаме, а до тогава, до когато трае това извънредно положение, много хора ще останат без работа и според вас няма ли да им се изчерпа търпението в един момент? Тъй като виждаме, че все още, въпреки всичките интервюта и съобщения, конкретни пари не са постъпили.
Нека да допълня това, което колегата господин Дановски каза. Смятам, че е важно да си дадем сметка за мащаба на това, което ни се случва. Както в човешки план, така и в икономически план. Тоест, България, както и всички страни по света, са изправени пред едно и също предизвикателство. Това е предизвикателството да отговорят на огромен брой нужди, нарастващ брой нужди на обикновените граждани, както вие посочихте, на малките семейни бизнеси, на тези, които подкрепят икономиката и които работят за развитието на икономиката, за съжаление с ограничен брой нужди. Както знаеме, икономическия принцип важи все повече и все по-силно. Ограничените ресурси трябва да бъдат разпределени по възможно най-добрия начин. Затова отново тук пречупвам нещата през нашата призма. Мерките трябва да бъдат погледнати в тяхната цялост. Това, което ние обявяваме, ще е в подкрепа и допълнително, тъй като наистина кризата може да продължи за неограничен период от време, ние трябва да мобилизираме всички свои налични инструменти и всички свои налични начини да се справим с нея. Именно затова ние към момента се опитваме да облекчиме условията максимално, да предложим безлихвено кредитиране, разсрочено такова, за да могат наистина бизнеси, които имат силата да могат да отстоят в кризата. Това идеята тук е тези бизнеси да продължат да съществуват.
Аз съм съгласен с вас. Последно и оставам колегите. Съгласен съм с вас, но европейските държави вече подкрепиха обикновения си гражданин. Гърция раздадаха безвъзмездни помощи. Помните Гърция в какво състояние беше. Продължаваме у нас да говорим единствено и само за кредити, пари, които всички ние ще върнем един ден. Благодаря.
Може би и аз да кажа нещо в отговор на това. Фонда на фондовете, както е известен, всъщност управлява финансови инструменти. Основната разлика в тези ресурси е, че те са възвръщаеми. Тоест, ние тук сме пред вас, за да кажем какви мерки наистина предприемаме, какви инструменти и какви продукти правим, но с оговорката и с условието, че ние говорим за възвръщаеми средства. Тоест, предоставя се някъде ресурс, където е необходим, той свършва работа, след което се възстановява на фонд менеджера на финансови инструменти и ние отново го ползваме, за да постигаме подобни цели. Това е логиката на финансовите инструменти, а ние управляваме финансови инструменти, а не безвъзмездни ресурси. Благодаря ви.
Бихте ли казали на какъв етап са преговорите ви с търговските банки? На няколко пъти подчертахте, че се обмисля безлихвено кредитиране. Това от конкретните договори с търговските банки ли ще зависи и кога може да очакваме решението? Марта Младенова, програма Хоризонт. Благодаря ви.
Имате предвид микрокредитите, за които говорихме, или гаранционната схема, за която стана дума?
И двете?
Работим по механизма, най-вероятно ще предложим на банките така наречената лихвена субсидия, т.е. в случай, ако примерно ние им предоставяме гаранция, те да отпускат, тъй като ние поемаме, ще бихме поели голяма част от риска по този кредит, по-голямата част, подчертавам. Нашия бихме поискали от тях тези кредити наистина, за да са ниско лихвени при много изгодни условия, т.е. без такси към крайните получатели, но същото време работим по осигуряването на ресурс да поемеме тяхната пазарна лихва върху този кредит, за да може наистина кредитът да е максимално изгоден за крайния получател. Казвам, работиме в момента. Имаме така виждане как и откъде ще дойде ресурса. Тук е, само искам да вметна, че ние управляваме основно ресурс с произход от европейските структурни инвестиционни фондове, а този ресурс се управлява по много строги консервативни правила. И всяка една промяна в предназначението или разширяване на мерки извън досегашните ни дадени мандати изисква много усилия и съгласувания, включително и на ниво Европейска комисия. Същото важи и за микрокредитите.
Искам, Миглена Георгиева, съм България ОНР. Искам да попитам за тези банкови гаранции, които ще предоставяте за оборотни средства, това за което в момента говорихте. Казвате, че ще се обезпечават кредити на стойност до 850 милиона лева. Това означава ли, че тези кредити, които ще бъдат отпуснати на крайния потребител, т.е. фирмите, ще бъдат на тази стойност 850 милиона лева, което означава, каква е максималната сума, която една фирма би могла да получи? И понеже казвате, че ще е за оборотни средства за срок от 10 години, да разбираме ли, че този кредит, който се отпусне, наистина ще се връща в следващите 10 години, а това, което вие току-що отговорихте, лихвите ще бъдат поети от фонда на фондовете?
Нека да обясниме принципа на по който работи портфелната гаранция. Ние ще предоставим гаранция на стойност 170 милиона лева. В зависимост от договореността, която постигнем с банките за нивото на риска, който ние ще поемем, тази гаранция може да обезпечи портфел до 5 пъти на тази стойност, т.е. до 850 милиона лева. Кредитите ще има възможност да бъдат разсрочени до 10 години, т.е. да бъдат обслужвани до 10 години, като лихвите към фирмите, които получават кредитирането, ще бъдат поети от така наречената лихвена субсидия. Това е варианта, който към момента се стремим и работим. В допълнение, както споменах, ще има и удължени гратисни периоди по тези инструменти за периода на кризата, за да могат те наистина да отговорят на ликвидните нужди. Броят предприятия, който ще бъде подкрепен, в последствие зависи и от това каква част от риска ние ще поемем и ще договорим условия с банките. Включително и размера максималния на кредитите до голяма степен зависи от, както господин Георгиев спомена, европейското финансиране се контролира от много строги и консервативни правила. Към момента ние работиме за изчистването на тези правила. От това ще зависи максималният размер на кредитите.
Извинете, че ви прекъсвам, но хайде да бъдем малко по-полезни за тези, които ни гледат. В случая, първо да кажете от коя дата, евентуално от кой месец ще стартира това нещо, тъй като разбираме, че вие сте в преговори с търговските банки, все още не сте ги приключили. Тези преговори кога ги виждате във времето? И за да бъдем малко по-конкретни към хората, нека да кажем, една фирма може да отиде в една банка, да подаде такива и такива документи, да кандидатства за такива и такива средства и какво ще получи в отговор на това. А не да го казвате, както го обяснихте сега, ние даваме 170 милиона лева гаранция, които ще всъщност подплатят един кредитен портфел от 850 милиона лева. Конкретно.
Пътя е следния. Вие имате компания, която искате да финансирате, парите ви трябва да плащате заплати, осигуровки, да запазите хората, които работят за вас за някакъв период от време, т.е. периода на кризата. Липсва ви такава ликвидност, отивате в банката, кандидатствате, тук малко ще открехна завеста, тавана на кредита. Всъщност на гаранцията, върху която работиме, възлиза на около 1 милион и 800 хиляди евро. Разбира се, банката, ако компанията е с по-сериозно така присъствие и по-сериозен финансов капацитет, банката може да прецени да отпусне много по-голям кредит, но ние ще се ограничиме в гаранция до тази сума. Ние предварително нали, връщам се към хипотетичния случай, ние предварително сме се договорили с банката за това на какви условия трябва да отговаря кредитополучатели, за да е допустим по тази гаранционна схема. Няма никаква административна тежест те да ни уведомяват и да правят каквото и да било. Ако съответният кредитоискател отговаря на тези условия предварително, предварително договорени между нас и съответната банка, той автоматично получава гаранция от нас. Съответно, ползва облекченията, които носи тази гаранция. Нали, както казахме досега, много ниски лихви или нулеви, липса на такси и така нататък. И съответно и сроковете.
Извинявайте, ама колегите двама един след друг ви питаха за срокове. Кога ще приключат преговорите с търговските банки, ще станат ясни дали са безлихвените кредити? БГНС, извинявайте, ама не
само,
говорих.
Да, извинявайте, просто не запомних въпроса или се увлякох в отговора на другите. Това обмисляме как да не бъде толкова важен фактор. Имам предвид, че обмисляме да приложим така наречената ретроактивна дата по отношение на гаранциите, т.е. кредити отпуснати след датата на обявяването на извънредното положение, да могат да бъдат включени в този гарантиран портфел и да се възползват от изгодните условия. Така се надяваме, че, нали, защото не можем да се ангажираме в момента дали ще стане след седмица или след две, но смятаме по някакъв подобен начин да компенсираме този недостатък.
Мисля, че това е правилният отговор на конкретният ви въпрос. Работим това да бъде достъпно в следващите седмици.
Значи ли това, че ще може да се намаляват лихви на вече взети кредити?
Твърдо не. Това вече ще е политика на банката. Както знаете, излязоха колегите от търговските банки с предложения за мерки по всички кредити. Говориме за новоотпуснати кредити или увеличение на лимити по стари кредити, но нови лимити. Друго, тук е интересно да кажа, че имаше много. Нали, кризата завари в осъществяване много, много инвестиционни проекти в напреднала фаза. Много компании разчитаха на собствено финансиране при осъществяване на техните инвестиционни така, проекти. Сега обаче вероятно ще им се наложи да довършат проектите си с външно финансиране от търговска банка. Затова от гаранционната схема не изключваме и такъв тип инвестиционно финансиране.
Само един допълнителен въпрос. Имате мярка за общините, 350 милиона за градско развитие. Това, каква е процедурата за общините да кандидатстват за тези 350 милиона и това не е ли част от проекта Региони в растеж?
Точно така. Това е инструмент, подкрепен със средства от оперативна програма Региони в растеж. Кандидатстването става чрез трите фондове за градско развитие, които ние структурирахме и стартирахме на пазара преди повече от две години. Те имат три фонда, които отговарят съответно за Северна и Южна България и за София. Като допълнителна информация за тях, както и техни координати, може да намерите на нашия уебсайт.
По-облегчен ли ще бъде режима сега, когато сме в извънредно положение? Т.е. ще минават ли пак обществени поръчки, знаете, утежнени?
Да, може би заради краткото представяне или заради времето, което имахме, може би не е станало ясно, но това е този инструмент, който ние го разширяваме в два ключови сектора – транспорт и туризъм, които до момента бяха относително по-слабо застъпени. Облекчаваме условията за кандидатстване, облекчаваме административната тежест към през финансовите посредници, към крайните получатели. Това е значително облекчение на съществуващ инструмент, който ще увеличи интереса към него и апетита, нали, той да бъде използван.
Тук много важно да отбележим е, че по принцип инструмента е структуриран да таргетира инвестиционни финансиране за инвестиционни цели. Основното облекчение, което ще направим, е да позволим да предвидим възможност с тези средства да се инвестира и оборотни средства за тези проекти.
Аз искам едно уточнение да направя.
По повод само на общините едно изречение да кажа, по наша обратна връзка от нашите финансови посредници им предвид фондовете за градско развитие, към тях до момента не е поступило никакво така запитване от която и да било община за някакви облекчения по досега финансирани проекти или информация, че те ще бъдат затруднени с обслужването на този тип кредити.
Искам едно уточнение да направите всъщност. Казвате, че по този гаранционен продукт, който първи представихте, вие обяснихте преди малко, че ще става въпрос и за кредити, които са отпуснати по време на извънредното положение, дори и с задна дата. Означава ли това, че ако фирма е взела кредит на 1 април в рамките на извънредното положение, вашия продукт все още не е пуснат към банките, но в момента, в който го пуснете, банките биха могли да предложат на съответния кредитополучател да се възползва от вас и по този начин неговия кредит да бъде гарантиран от фонда на фондовете. И другото, което казахте, че става въпрос и за едни условия. Тези условия за отпускане на кредитите от фонда на фондовете ли ще се определят или банките ще ги определят сами? Еднакви ли ще бъдат във всички търговски банки, иначе казано?
Отговор на първи въпрос е да. Ако кредит е отпуснат на 1 април, той би могъл да бъде включен в така наречения гарантиран портфел. Поне върху това работим. Нали, такова е нашето желание. Втори ви въпрос.
Условията, при които ще се отпускат въпросните гаранции, при които ще се дават въпросните гаранции от самите търговски банки, различни ли ще бъдат или фонда на фондовете ще даде тези условия и търговските банки ще трябва да се съобразяват с тях. Ако вие ги давате, какви са тези условия? Поне три важни критерия, кажете.
Условията са, ние разбира се ще подадем унифицирани условия към търговските банки. Разбира се, ще им дадем свободата те да прилагат условия, които те намерят за добре от тяхна гледна точка, защото в крайна сметка ние гарантираме ресурса, който те ще вложат в даден кредит. Тоест, много партньорски работиме с тях и всъщност ние изцяло, правейки условията по една гаранционна схема, изцяло се съобразяваме с тяхната визия за пазара и с техните желания, според клиентите им. Но да, ние гледаме да предложим унифицирана схема към всички търговски банки. Нашите условия се зависят основно от възложителите на мандата, на мандатите, с които ни е предоставен ресурс. Това са съответните оперативни програми, т.е. това, което е залегнало в оперативните програми. Тук бих сложил като универсално условие предприятието да не е било в затруднено положение към края на миналата година, 31 декември 19-та, да е микро, малко или средно предприятие по закона. Такива неща, свързани с допустимости.
Ако случайно стане така, че една фирма вземе този кредит, който е гарантиран от вас, обаче фалира и няма възможност да върне парите. Гаранцията, която вие давате, означава ли, че фонда на фондовете поема всъщност загубата, която се очертава? Какво прави предприятието, на кой ще се издължи след време, когато е в несъстоятелност?
Добре, принципно портфейлната гаранция работи точно така. Когато кредит изпадне в така дълго време просрочие и започне и спре да бъде обслужван, обикновено след 90-я ден търговската банка предявява към нас гаранцията за плащане, ние плащаме естествено, след което процедурата върви по ГПК, знаете, преминава се към изпълнение по закона за особени залози и други обезпечения, продажби. След тая реализация се погасяват с получените суми се погасяват задълженията и ако останат след това суми непогасени, те са за сметка на фонда на фондовете.
Други въпроси?
Да, аз бих искала да попитам, казахте, че разговаряте с всички търговски банки, така ли е? Бъдещите кредитополучатели към кои банки ще могат да се обръщат по тази програма? Ирина Цонева, БНТ.
Като институция с така, както господин Дановски каза, уникални цели и ресурс, насочен именно към банките по принцип, ние сме в постоянен контакт с банките, включително и към момента имаме процедури, които са адресирани именно към банките. Тоест, така ние сме в един интензивен диалог и получаваме една постоянна обратна връзка за реалните условия на пазара от тях. По конкретната схема предстои да влезем в интензивен диалог с всички банки на пазара. Тоест няма да има ограничение, няма да бъде инструментът насочен към определени банки. Той ще е отворен за кандидатстване на всички банки в страната.
Последно, може би, но за да бъдем полезни на хората, кажете някаква дата, евентуално, от която виждате, че тези неща биха могли да влязат в сила. Въпросът е съвсем сериозен, защото вие давате пресконференция за нещо, което сте на път да го направите, но кажете кога биха могли хората да се възползват от него. Говорим в бъдеще време, това може да стане и на 30 декември, нали разбирате?
Ние сме в момента на правенето на това нещо, ако нали, трябва да сме точни, ние към момента изработваме тази схема и, както казахме, тя ще стартира в следващите няколко седмици към крайните получатели. Тоест, ние процеса по стартирането на схемата го работим към момента и говорим за седмици.
Извинявайте, алтернатива на 60-40 означава, че който се възползва от мярката 60-40 няма да може да се възползва от тази, която вие сега разработвате ли? Да обясним.
Не, ако ми позволите, тъй като наистина са няколко линиите, по които обявихме, че работим и предлагаме подобрение или нов продукт. Мярката 60-40 познавате много по-добре, представена е до сега. Тя, между другото, в четвъртък ще започне да изплаща първите средства. Така че някои от въпросите, които дискутираме сега, само след два дена вече няма да са актуални. Надявам се, че търпението ни си е струвало, защото интереса към нея към момента е голям. Тази мярка е конкретно към работодателите за подобряване на задържането на служителите. При нас това се получава с малко по-друг тип стимули. Имаш един въпрос преди няколко минути, на който ние отговорихме как стимулираме това да бъдат задържани служителите и работниците в компанията, как подпомагаме този разход, който въпреки липсата на приходи един работодател би трябвало да направи. Не виждаме място за припокриване с тази мярка, няма да има демаркация по някаква строга линия. Ние на практика подкрепяме бизнеса, като си позволя отново да дам примера, който госпожа Георгиева в представенето си на един от инструментите приведе. И това е в дадената гаранционна схема, която предвиждаме към банките, обмисля се в момента и в разговор с тях, преди финализиране на точния дизайн на инструмента, дали да не въведем допълнителна характеристика, допълнителен бонус за тези предприятия, които искат да ползват този кредит и допълнително декларират, че ще задържат служителите си или работниците си, той да бъде гарантирано безлихвен за тях. Защото нали, все още това е в предмет на уточняване. Но това не е при покриване на мярката 60-40, ако съм разбрал правилно въпрос, или някаква строга демаркация с нея.
Пак да ви върна за въпросата мярка 60-40. Обяснете ми как тя действа в малкия семейен бизнес от двама човека. Благодаря ви, чийто бизнес в момента не функционира.
Мисля, че този въпрос не е към нашия екип и ще ви помоля, разбира се, да го зададете там, къде ще получите адекватен отговор. Ние познаваме мярката, виждаме параметрите на нейното усвояване и сме уверени, че това нещо се случи. Освен това, мисля, че тези тази половин минимална работна заплата, което беше дадена и ще се прилага за част от точно изпадналите в затруднение родители или самотни родители, за подкрепа, когато те са в неплатен отпуск, тя също започна да работи. Така че една по една мерките, мисля, че в нашия обществен живот се подкрепят и няма да остане никой неподкрепен. Ако това са всички въпроси, които до момента зададохте, имахме възможност да отговорим, бихме искали от името на нашия екип да ви благодарим за това и да ви приканим, ако имате допълнителна нужда от информация, да се обръщате към фонда на фондовете за такава. Благодаря ви.